Jeesus, me täname sind täna hommikul, et sina oled nimi kõige kõrgem kõikidest muudest nimedest. Me täname sind selle eest, et meil on sina ja me täname, et me võime tunda sind ja palvetada ja otsida sinu palet ja tõesti hüüda sinu poole. Aitäh sulle selle kingituse eest, Jumal, et sa sandsid oma poja Jeesuse. Aitäh sulle selle hommiku eest, et me saame täna seda nime kõrgeks tõsta, seda nime tundma õppida ja mõtiskida selle üle, kui väärtuslik, kui sügav, kui võimas on see nimi. Jeesus, täna ma palun, et sinu vaim täna kõnetaks meie südameid sellel hommikul, et me võiksime tunda, mis on sinu plaan ja tahe täna meie jaoks. Jeesuse Kristuse nimel, selleks päevaks, selleks nädalaks, selleks kuuks, Jeesuse nimel, et me võiksime olla täis tarkust, issand, võiks olla täis jõudu ja julgust, issand, me võiks olla täis püha vaimu, sellist väge, issand, mida sina saad ainult anda ja uski Jeesusesse saab anda ja sellist tervenemist ja sellist imesid, mida sina saad Jeesus anda, mida sinu veri kolgatan, mis valatud, mida see lepingu veri ostis meie jaoks täna. Me palume seda, et meie süda tõesti võtaks täna vastu, mis issand sina kõneled Jeesuse Kristuse nimel. Olgu sinu nimi kõrgeks tõstetud selles paigas ja me südamed avatud selle jaoks, mida sina tahad täna rääkida ja teha koguduse keskel. Jeesuse nimel issand, palume seda. Amen. Amen. Ja kogudus ütles veel kord.
Amen.
Amen. Yes. Olge head ja istuge. Me läheme Jumala sõna juurde. Me oleme oma koguduses alustanud märtsikuus seeriat Jeesus, keda ma ei tunnud. Ja pastor Ago avas selle seeria nädal tagasi. Me räägime seda seeriat põhjusel, et ülestõusmispühad on tulekul suur reede ülestõusmispühad. Need on sündmused, mis keskenevad ümber Jeesuse, tema isiksuse, tema surma ja ülestõusmise. Ja me tahaks märtsikuus juhtida tähelepanu sellele, kes siis see Jeesuse isiksus on. Milline ta oli? Me võiksime tunda seda ja seda selle suhtes olla teadlikumad. Täna ma tahan rääkida Jeesuse poole pealt just seda üleloomulik osa, imesid. Ja heidame pilgu üleloomulikku, mida Jeesus siis tegi. Kõigepealt sissejuhatuseks ma tahaks öelda nii palju, kui me räägime üleloomulikusest Jeesuse puhul, siis ma tahaks öelda nii palju, et Jeesuse puhul fookus ei olnud tegelikult üleloomulikul, kui ta siin maa peal kõndis. See oli pigem Jumala tundmisel, hinge päästel. Ta teostas tegelikult sadu imesid piiblis, kui me loeme ja millegi pärast ta tihti ütles inimestele, et ärge rääkige sellest imest mitte kellegile, ärge rääkige sellest ja sellest ja sellest. Kui me vaatame ühte lugu Jairuse tütre, 12-aastase tütre surnust üles äratamist, siis ta ka kutsus ainult oma eriliselt lähedased jüngrid sellesse paika selle ime sooritamise juurde ja jällegi pärast seda ütles ärge rääkige kellegile sellest. Ta küll ei keelanud palvet kellegile, kes oli haige ja soovis saada tervendatud. Ta ei öelnud, et sind ma ei tervenda. Ei, ta läks ja tervendas, aga ta vältis inimeste soove, mis ainult jahmataksid rahva hulke või avaldaksid muljet tähtsatele inimestele. Ta ei tulnud, et endale tähelepanu saada. Ja ma tahaks oma esimese punktina rääkidagi sellest, mis on üleloomulikusest tähtsam. Jeesuse peamine eesmärk oli hinge tervendada patust, mitte ainult haigusest. Jeesus teadis, et vaimsel haigusel jumalatul elul on palju suuremad tagajärjed kui füüsilisel haigusel. Sest et iga tervendatud isik ju lõpuks sureb ja siis tekib küsimus, mis saab edasi. Kui me vaatame piiblis 5000 mehe söötmist, see hämmastas rahvaolt, kui kõik panid imeks, kuidas 5000 meest ja naised ja lapsed said söönuks sellest väiksest toidust, mis oli neil olemas seal, seda paljundati. Ja see oli üks koht, kus rahvas jahmatus, seal aplodeeriti ja see oli võimas hetk. Kõik vaatsid, vau, kes on see vägev Jeesus, kes on see suur imede tegija. Aga Jeesus nägi asja teistmoodi. Ta mõtles, et mul ei ole vaja seda aplausi. Ja peale seda tema sõnum muutus piiblis, ta pöördus, hakkas pigem rääkima oma surmast sõnakuulelikusest ohverdamisest ja ta ütles isegi koguni Markus evangeeliumi 8. Peatükis 36. Salmis nõnda, sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Mis kasu on inimesel, kes saab igat pidi terveks, igat pidi lahendatud oma probleemid, aga teeks kahju oma hingele. Jeesus, tema sõnum oli see, et hing ja tema lunastus on tähtsam. Inimesed otsivad tervenemist, kuid mitte tervendajat, Jeesust kui isikut. Nad otsivad rahu maa peal, kuid nende ja Jumala vahel on ületamatu kuristik, mis kestab terve igaviku. Jeesus teadis seda. Jeesus teadis seda, et midagi on palju tähtsam üleloomulikusest. See üks üleloomulikus on kõige tähtsam. See on see, et inimene võiks tunda Jumalat, saada oma patud andeks ja teada, et tal on igavene elu. See on palju tähtsam kui hinge tervenemine, kui tähendab füüsiline tervenemine. See oli palju tähtsam. Ja Jeesus hakkas sellest rääkima. Inimestele see tihti ei meeldinud, aga see oli nende jaoks oluline kuulda. Nii et esimese punktina ma tahaks, et sa teaksid, et midagi on veel tähtsamat üleloomulikusest, imedest ja tunnustähtedest. Me elame sellises maailmas, kus otsitakse meeleheitlikult vaimuliku üleloomulikust. Minnakse nõidade juurde, minnakse sensitiivide juurde, pannakse kaarte, püüdakse saada infot oma elukohta, tuleviku kohta. Inimesed on näljased üleloomulikuse järgi. Aga tihti see üleloomulikus jätab inimesed ilma tähtsamast. Ja see oli Jeesuse sõnum. Mis on inimesel kasu sellest, kui ta võidab tervise, võidab selle ja tolle ja mingit infot veel, aga teeb kasu oma ingele. Jeesus teadis, et midagi on palju olulisemat üleloomulikusest. See tõttu kui ma räägin inimestega ja nad räägivad mulle, et ma lähen, panevad selle Jeesuse jutu samasse patta kogu üleloomulikusega, mis siin meil maal ilmub, siis mu süda kurvastub, sest mitte see, et inimesed saavad abi võibolla, aga süda kurvastub sellest, et tihti üleloomulikus, mis ei ole Jeesuse keskne, mis ei ole, kus ei ole seda sõnumit Jeesusest, siis see jätab inimesed tegelikult tühjade kätega, sest see kirjakoht ütleb, et mis on inimesel kasu, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Inimese hing on palju olulisem. Jeesus tahtis sellest rääkida. Teiseks, armastus üle süüdistuse. Oled sa minuga täna? Oled sa värske? Kas on vaja väikest massaasi või turgutust või kohvi? Palju tahaks kohvi praegalt? Okei, ma annan teile kohvi. Siit tuleb hea. Sahmakas kohe. Armastus, teine punkt, armastus üle süüdistuse. Jeesus ei süüdistanud haigeid. Ta ei öelnud neile, et sa oled selle ära teeninud. Kui nad küsivad, et miks mina või mida Jumal tahab mul õpetada. Tolla aja kultuuris, kus Jeesus elas, levis arusaamine, et kui keegi on haige, siis on ta selle ära teeninud oma patu tõttu. Ja tihti tänapäeval ka inimesed ütlevad haiguste kohta, et Jumal karistab mind. Või et miks Jumal lubab mulle seda? Just kui nagu tema on süüdi selles, et see asi minuni jõudis, tema on süüdi, et auto õnnetus juhtus, tema on süüdi, et mul jalg niimoodi murdus, tema on süüdi selles. Me süüdistame Jumalat ja ennast. Aga pangem tähele, Jeesus teeb midagi teistmoodi Johannes 9. Peatükis, kus tekib pildile üks pime, kes on sündinud pimedana. Ja jüngritel tekib küsimus, siin on üks vend, kes on sündinud pimedana. Mis toimub? Kellele selle süü nüüd määrime? Ja jüngrid küsivadki, Rabi, kes on teinud patu, kas tema ise või ta vanemad, et on sündinud pimedana? Aga Jeesus paneb siin punkti asjale. Ei ole patu teinud tema ise ega ta vanemaid, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Amen. Jeesus, keda me ei tunnud, tuleb pildile ja murrab süüdistuse ja armastus võidab selle. Mul on nii eesõigus olla armsate Inglismaa pastorite vendadega möödun nädalal Portugalis, siis Lissabonis seal oli üks Euroopa kogudusjuhtide konverents ja mul oli siis ühe noorte pastoriga Liam Parker, tema on ka siin jutlustanud, mitmed teist teavad teda temaga, tema oli kaasas, läksime, meil oli südames selline mõte, et teeksime ühe lisaprogrammi sinna ja siis mõtlesime, et käime tänavatel inimestega palvetamas ja niimoodi. Ja siis läksimegi Lissaboni linna, vanalinna tänavatele ja läksime ühe noorte gruppi juurde, üks 5-6 noort oli seal. Ja me läksime nendega rääkima ja päris kiiresti tuli välja, et seal oli grupp inimesi, kes on elus palju asju valesti teinud. Me rääkisime seal, keegi ütles, et kes on üks tüdruk, kes oli umbes 16-17 aastat vana, ütles, et ta on rase, et mingisugune suhe oli, kus siis midagi läks tuksi neil. Nad suitsetasid seal ja neil oli nii palju asju, mis olid valesti. Kõik oli nagu kuidagi sassis nende elu. Aga üks asi, mis me panime tähele, oli see, et nad ei vajanud seda, et keegi neile ütleks, aah, kuule, suitsetamine ei ole hea. Nad ei vajanud seda, et keegi ütleks, et kuule, tead, et panid ikka puusse, noh, abilu väliline rasedus, noh, kuidas sellega nüüd on. Nad ei vajanud seda, et keegi tarkmees taskust või Tartust või ma ei tea, kus need tulevad, ütleks, et aivad, see on sellepärast, see jama su elus on sellepärast. Nad ei vajanud seda. Nad ei vajanud süüdistust. Nad vajasid armastust. Nad ei vajanud kuulda, mida nad on valesti teinud. Vaid nad vajasid teada, mida nüüd edasi teha. Nad vajasid, et keegi palvetaks nende eest. Nad ei vajanud teada, et abilu väline rasedus on vale, vaid keegi palvetaks nende eest ja Jumala rahu tuleks nende üle ja Jumala juhtimine tuleks nende üle, et mida nüüd siis selles olukorras edasi teha. Ja me palvetasime seal. Ühel inimesel, ühel noormehel oli õlaprobleem, seal palvetasime, see sai terveks. See üks tüdruk oli, tal oli selgroog oli valus. Nad olid mingisugused, õppisid siis tsirkuse need artistid tegid akrobaatikaid ja asju. Põnev kamp noori. Ühel oli selja valu, üks tüdrukul palvetasime, selg sai terveks, tüdrukul läksid silmad suureks, mis te tegite ja küsisid, kas see on mingi maagia, mis te teete. Ei, me palvetame Jeesus nimel ja Jeesus on Jumal ja ta armastab sind ja ta muudab ja tervendab. Ja see oli hämmastav näha, kuidas nad kogesid Jumalat selles paigas. Siis oli see rase tüdruk. Kutsusime tema ette, ta oli närvis, ta värises. Me ütlesime, et me palvetame seest ja palusime Jumala rahu langest üle, ta tundis rahu ja hoolitsus selles hetkes. Armastus üle süüdistuse. Need inimesed kogesid armastust sellel hetkel. See oli imeline. Nad kogesid Jumala armastust. Ja see pani neid liikuma. Me lõpetasime oma palved ära seal, ütlesime, tšau, läksime edasi, kõndisime 1-2-300 meetrit või tegelikult võibolla isegi pool kilomeetrit edasi kuhugi väljakule. Ja üle hetkel keegi koputab meile selja peale, siis need olid need samad noored, et kas me saame teie kontaktid Facebookis. Nad ei saanud jätta seda asja, nii nad tulid meile järgi. Nad kogesid Jumala armastust. See oli võimas aeg. Näha, mida Jumal teeb ja kuidas tema teeb. Ta on üle süüdistuse. Jeesus ei kasutanud meie eksimusi, et meid süüdistada, vaid kasutas seda, et meid armastada. Ta leidis võimaluse, et see süüdistus armastuseks pöörata. Amen. Selline oli Jeesus. Jeesus, keda ma ei tunnud. Jeesus, keda võibolla sina ei tunnud. Ja me paljud siin ei tunnud, aga ta oli teissugune. Ta oli armastus üle süüdistuse. Kolmandaks, armastus ületab piire. Jeesus, keda me ei tunnud, oli selline Jeesus, kes ületas piire, sest tema sees oli armastus. Ta suhtus teistmoodi pidalitõbisesse ja ebapuhastesse. Pidalitõbised olid tolla aja kultuuris inimesed, keda ei tohiks puudutada, et see ebapuhas puhtus ei leviks. tänapäeval võiks seda võrrelda AIDS-i haigetega. Aga üks asi, mida pidalitõbiste kohta võiks öelda, et see haigus iseenesest ei olnud haigus selles mõttes, et see ei olnud valus. Inimesed ei kannatunud selle eest all, aga mida inimesed kannatasid, oli eemale tõugatus. Üksi jäätus ja see oli suurem haigus kui see haigus ise. Ja need inimesed tundsid valu kõige rohkem eemale tõugatusest. Jeesus aga astus piirist üle ja puudutas neid ja tervendas. Mattuse 8. Vaatame korra. Mattuse 8. Peatükk teine ja kolmas salm. Vaata tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja ja puudutas teda ja ütles, ma tahan, sa puhtaks. Ja otse kohe sai ta oma pidalitõvest puhtaks. Jeesus sirutas välja ja puudutas teda. Sellist asja ei tehta. Pidalitõvi levib. Sa võid jääda haigeks ise ja niimoodi ei tehta. Aga tema tegi, ta astus välja. Ema Teresa on öelnud, et kelle käel töötas siis Kalkutas, Indias ka pidalitõbiste kliinik ja ta on öelnud, et meil on ravimid pidalitõbistele, kuid need ei ravi põhilist probleemi, mis on hüljatus ja kõrvalejäätus. See oli see põhiline haigus, mille all nad kannatasid. Aga Jeesus ületas selle piiri. Armastus ületab selle piiri. Armastus ületab kultuurilised ja sotsiaalsed piirid, et tuua tervenemist tõelistele probleemidele. Me olime Lissaboni tänavatel ja liigume tagasi oma hotelli ja see oli üks pooletunnine sõit ja siis me tellisime Uberi takso omale järgi. Ja oleme selles taksojuhis ja siis ma vestlen seal, me vestleme siis selle taksojuhiga. Taksojuht on portugaallane ja kohalik vend, pursib inglise keelt. Tundsime natuke raskelt selle vestlusest, kuna ta ei saa hästi aru, aga ma küsime, et igast küsimusi ja lõpuks tuleb välja, et mees, kes on kolme lapse isa, töötab 15 tundi päevas taksojuhina. Ja ma sain väga selgelt aru, et see on jama. Mees on hädas. Ja siis ma ütlesin, ma ei teanud, kas ta on usklik või mitte. Ma ei teanud mitte midagi. Ma ütlesin, kuule, et kas sa oled palvetanud selle eest, et sa võiksid leida parema töö niimoodi, et sa saaksid olla perejuures ja ei peaks 15 tundi päevas töötama. Ja ta hakkas avanema, ta hakkas rääkima, kuidas ta isa on pastor ja kuidas ta tütar ja naine on ristitud. Ja me rääkisime asjadest ja 5 minutit enne taksoga kohale jõudmist ma ütlesin, kuule, et kas ma võin su eest palvetada. Ja me palvetasime selle mehest. Me palvetasime, et Jumal tõesti annaks talle töökoha, et ta saaks pere ja naisega aega võeta. Et ei peaks 15 tundi päevas olema taksoroolis. Ja siis mul oli südames veel anda veel talle tippi ka peale. Kes teab, siis Uberi takso tüütab läbi mobiili, see võtab krediitkaardilt kohe automaalselt raha maha, nii et sa ei saa seal väga tippi panna. Võibolla saab ka, keegi targem tulge mulle pärast valgustama. Aga siis mul on südames tippi ka peale anda ja ma andsin selle peale, ta oli silmad jälle suured, ta ei oskanud midagi selle peale öelda. Me läheme välja ja mina ja Liam läheb välja ja Liam siis teiselt poolt ja näeb siis meest ja mees on punane näost, nutab. Liam läheb juurde, kas see on kõik suga korras. Tõtsis, jah, okei. Okay. Siis me läheme üles hotellituppa ja hotelli ei toa rõdult vaatama alla. Auto ikka veel seal. 10 minutit oli auto seal ja sõitis minema. Armastus ületab piire. Ma ei tea, kuidas sina tunned, et kas on sotsiaalne piir taksohe eest palvetada või mis iganes need normid ja tavad on. Suva need normid ja tavad. Viskame nurka ja sest armastus ületab piire. Jeesus sirutas käe välja haigele inimesele, seda ei tehta. Armastus ületab selle piiri, et tuua tervenemist tõelistele probleemidele. See oli Jeesus. Ta tegi hulle asju, ma julgustan meid ka, tegema hulle asju, ületama piiri, et tuua tervenemist ja lahendust tõelistele probleemidele. Neljandaks, usk käitub teisiti. Jeesus, keda me ei tunnud, ilmneb üks huvitav iseärasus. See on see, et ta suhtub surma teistmoodi. Jeesus suhtumine surma tema usu tõttu oli teistsugune. Kui me vaatame Johannes 11. peatükis, Jeesus saab seal teate Laatsaruse surmast ja ta ütleb oma jüngritele, et vennad, lähme Laatsarust surnust äratama. Jee, vennad panid kohe, et mis asja, et ta magab või et noh, Jeesusil oli siuke väljendus, et lähme teda äratama, siis jüngrid mõtlesid, et kas ta magab või? Et kui ta magab, siis pole nii hullu midagi, et me ei pea minema. Ei, lähme ikka kohale. Lõpuks ikka Jeesus seletas jüngritele ära, et kuule, et ma ikka mõtlen, et ta on surnud, äratama ta surnust üles. Jüngrid, okei, hull vend, aga lähme ikka. Jeesuse usk käitus teistmoodi. Kohale jõudes oli lein suur, Marta nutis, Maarja nutis, kõik leinajad nutsid, sest Laatsarus oli juba 4 päeva surnud olnud. Jeesuse emotsioonid pangen tähemal olid teissugused, sest ta oli Laatsaruse suhtes, tal olid plaanid juba selged. Ta oli juba 4 päeva tagasi. Jüngrit on öelnud, kuule, plaan on selline, me läheme teda surnust äratama. Me mitte ei lähe sinna surnu juurde proovima või mõtlema või vaatama, kas töötab. Tal oli plaan selge, me läheme teda äratama. Ta läheks kohale ja tema suhtumine oli teissugune. Johannes 11.23 ütleb, Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb ülesse, milline oli Jeesuse usk. Ja milline oli Jeesuse käitumine selle usu juures? Usk käitub teisiti. Ma räägin veel ühe loo selle reisijooksul, kus ma olin Portugalis. See oli juhtide konverents, seal olid juhid üle Euroopa. See oli võimas, see oli Balkani maadest, Serbia ja Horvaatia ja Albaania. Erinevad riigid olid esindatud. Just Albaaniast oli paar venda ja üks albaanlane räägib ühe loo. Seal oli üks naine, kellel oli tütar ja tütar oli mõni nädal vana ja tal oli selline probleem, et tal oli sool, siis see jäme sool oli nagu lühem, kõvasti oli lühem. Ja siis selle tõttu diagnoosite talle siis selline nagu staatus, et ta ei ela. Ta ei saa nagu, ta sureb ära, et ta ei ela seda üle. Ja arstid kõik ütlesid, et see sureb ära ja siis pere kõik ütlesid, et ta sureb ära ja kõik olid lootsu kaunud. Lein oli juba majas. Kõik olid lootuse kaotanud. Ainuke inimene, kes ei olnud lootuse kaotanud, oli selle lapse ema ja ta oli kindel, et see laps saab terveks. Ta palvetas selle eest ja ta ei lasnud lootusel kaduda. Hoidis seda lootust nii kõvasti üleval ja palvet nii kõvasti üleval, kuni tekisid mõted, et nüüd me peame saama ta kuhugi haiglasse operatsioonile ja ainuke haigla, mis oleks selle asjaga suutnud tegeleda, oli kuskil Itaalias, nii et nad saadavadki selle lapse teele Itaalia poole. Vahepeal aga oli keegi näinud ühe nägemuse. Keegi oli näinud nägemuse ja ütles selle naisele, et ma nägin, et see sool seal sees, see lapse sees, see kasvab. Ja juhtuski nii, et see laps jõudis sinna Itaalia haiglasse ja vahetult enne, kui hakati teda opereerima seal ja ravitsema, tuli välja, et see sool oli kasvanud täis pikkuseks, normaalseks pikkuseks ja oli toimunud täielik ime. Ja mõni nädal on vanane väike beebi. Täielik ime oli toimunud. Albaanias toivuvad sellised imed, see on tavaline. Meil saavad seljad terve sõlad ja mõnikord ka kõrvad kuulevad. Aga seal on jõhkrad imed ja aga see, mis ma välja tahan tuua, on see, et usk käitub teistmoodi. Selle naisele oli usku. See naine südames teadis, et see laps saab terveks. Kõik ütlesid, ei, see laps sureb ära. Kõik leinasid juba. Kõik juba matsid maha selle idee sellest. Aga see naine oidis seda usku üleval ja palvetas. Sest ta uskus, et see laps, see minu laps, see saab terveks. Amen. Jeesus käitus teisiti, kuna tal oli usku. Milleks on täna sinul ja minul usku? Tahaks kutta kokku selle. Jeesus, keda ma ei tunnud, pani toime imed. Ta murdis haiguse ja surma ahelad. Ja need imed, need annavad meile pilguheite sellesse, milline maailm algselt oli mõeldud olema. Ja toob meile lootuse selle kohta, et Jumal teeb katkised asjad terveks. Jeesus, keda ma ei tunnud, tõi imede läbi aulise vihje sellest, milline isa plaan selle maailmaga. Amen. Amen. Kas me võiksime tõusta ja palvetada? Hea isa, me täna tuleme sinu ette, et alandada sinu ette ja me otsime õigupoolest seda, mida sina tahad meie südamesse rääkida. Aitäh sulle selle imelise eeskuja eest, mida sa Jeesuse kujul saatsid. Jeesus, keda me ei tunnud, kes käis üleloomulikuse väega maa peal ringi, aga ometigi olid mingisugused asjad, mis on meie jaoks nii suured, mis on nii võimsed, mida me imetleme. Isa, aitäh sulle sellest, et sina tõssid üle tähtsame asja, mis on üleloomulikusest, mis on hinge pääste, hinge lunastus, hinge jumala, inimese ja jumala vaheline suhe, et inimene võiks elada igavasti. Aitäh sulle, Jumal, et sa tõid selle oma inimede keskel jüngritele ja rahvastele teatavaks. Aitäh sulle sellest ja olgu see meie südames, Jumal, palun igaühe südames täna, et see, et meie hinge lugu, et me tunneme issand, et see oleks eespool kõikidest sellest, kuidas me tahame meeleheitlikult oma ihule tervist või lahendusi isama. Aitäh sulle sellest, et sina olid üle kultuuriliste süüdistuste. Aitäh sulle sellest, et sina tohid revolutsiooni imede maailma läbi selle, kui inimesed ütlesid, et inimesed on süüdi nendes või Jumal on süüdi või mida iganes. Aitäh selle, et sina reageerid armastuses, sina ei fokusseeri sellele süüle, sa lihtsalt ütled, et võt, nii peab sündima ise. Aitäh sulle selle eest, sa tõid armastuse üle süüdistuse. Aitäh sulle, Jumal, selle eest. Täname seda. Isa, ma täname, et sina ületasid piire, igasugused piire. Ma palun, et meie elus võiks olla selline armastus, mis ületab piire. Et meie elus oleks selline armastus, mis ulatub välja sinna, kuhu muidu ei tavaliselt ei ulatuta. Me astume üle normidest, issand, sest sina tegid seda. Sina puudutasid pidalitavist. Jeesus, aita, et me võiksime teha ulle asju, mis on normidest üle. Aga see selle tõttu, et meie sees on sinu armastus. Palun, issand, et me võiksime tunda sinu armastust sellisel viisil ja määral, et me ei näe enam neid piire. Et me näeme armastust ja isikut ja seda väärtust selle taga, selle piiri taga. Jeesuse Kristuse nimel me palume seda täna sellesse paika, isa. Me palume ka usku, issand, näha suuremaid imesid. Me palume usku, issand, et sina ehitaksid meie usu ülesse. Isegi kui meie ümber inimesed ütlevad, et see ei ole võimalik või see ei ole tavaline või töökohaselt räägivad, et see on narrus või lollus või isegi meie pereliikmed või sugulased lähedased ütlevad, et see ei ole võimalik või nii ei ole võimalik või nii ei tehta, isand. Tõesti, kingi meile usku, isand, mis seisab tugevalt sirge seljaga siis, kui kõik muu meie ümber langeb, isand, kingi meile selline usk, mis võib näha inimesi tõusmas üles surnust ja võimatutest olukordadest välja tulema, isand, et näha suuremaid sinu imesid Jeesuse Kristuse nimel, isand. Aitäh sulle sellest, et täna sina saad teha seda meie südameis ja muuta meid selliseks, nagu sina olid, Jeesus. Jeesus, keda me ei tunnud, isand, me tahame olla sarnased, me tahame sind tunda ja teada, kes olid sina ja mida sina tegid. Aitäh sulle, Jeesus, sellest täna hommikul. Amen. Ülistame.